Spentex Toshkent Toytepa korxonasining Toshkent viloyat xo'jalik ishlari bo'yicha sudi tomonidan bankrot deb e'lon qilinishiga hind sarmoyadorlarining majburiyatlarini bajarmagani sabab bo'lgani aytilmoqda. Aytilishicha sud qarorida korxonaning ishlab chiqarish ko'rsatkichlari ko'zlanganidan ancha past bo'lgan. Xususan 2010-yil uchun rejalashtirilgan 34,6 ming tonna ibgazlama mahsulotlari yetkazib berilmagan. Mahsulotlar eksportidan olinishi ko'zlangan 78 million AQSh dollariga teng daromad ham olinmagan. Spentex Industries Limited shirkatining New Delhi'da joylashgan bosh qarorgohi vakili Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi biznesda muammolar yuzaga kelganini tan oldi. O'zini Raj deb tanishtirgan suhbatdoshimiz Toshkent viloyatida joylashgan korxona o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajara olmaganiga 2 yildan beri O'zbekistonda paxta xomashyosi yetishmovchiligi va mamlakat bank tizimidagi noqisliklar sabab bo'lganini ta'kidladi.
Whatever it is, what we'll very soon be able to solve this problem. Well, some banking problems and some raw material problems.
Hozirda O'zbekistondagi biznesni qutqarishga harakat qilyapmiz. Muammolarga bank tizimi va xomashyo yetkazishda duch kelganimiz kamchiliklar sabab bo'ldi. Hozircha O'zbekistonni tark etish niyatlarimiz yo'q. Toshkent sudi chiqargan qaror yuzasidan apellyatsiya tayyorlayapmiz.
Not for the present moment. We're protesting against this decision.
Dedi Spentex Industries vakili Raj. Suhbatdoshimiz O'zbekiston bank tizimidagi qaysi noqisliklar yirik korxonaning ishlanishiga olib kelganini izohlamadi. Spentex Toshkent Toytepa bundan 6 yil avval Janubiy Koreyaning Kabul Textiles korxonasi o'rnida to'laligicha hind sarmoyadorlari hisobidan tashkil qilingan. Janubiy Koreyaga qarashli Kabul Textiles korxonasi ham 2006-yilda bankrot deb e'lon qilinib, uning aktivlari O'zbekiston hukumati tomonidan tortib qo'yilgan va Hindistonning Spentex Industries Limited shirkatiga 81 million AQSh dollariga sotilgan edi. O'sha paytda Ozodlikka intervyu bergan Kabul Textiles shirkati rahbari Don Kang O'zbekiston hukumati bir kun kelib hindistonliklarni ham chuv tushirishini komil ishonch bilan aytgan edi. O'zbekistonda tekstil sohasini rivojlantirishga hissa qo'shishga harakat qilib, kuyib qolgan Koreya sarmoyadoriga hindistonlik izdoshlari yuz tutgan muammolarga munosabat so'rab, yana murojaat qildik. Janob Kang Ozodlik muxbiridan eshitgan yangilikdan ranjiganini yashirmadi, lekin ayni paytda undan hayron bo'lmadi ham.
Maybe it was not easy for them to survive in the business. Kabul, you know, the Kabul.
O'zi hindistonliklar O'zbekistonda ish boshlashi bilanoq o'z biznesini saqlab qolishlari dargumon edi, chunki Kabul ham O'zbekiston tekstil sohasida ish boshlaganida juda mustahkam shirkat edi. Bozorda o'z o'rnimiz bor edi, marketing ishlari zo'r ketayotgan edi. Mahalliy ofisimizning hatto O'zbekiston rasmiylari bilan ham shaxsiy aloqalari zo'r edi. Faqatgina O'zbekiston hukumati bilan Kabulning Koreyadagi bosh qarorgohi o'rtasida biroz kelishmovchilik chiqqan edi. Lekin O'zbekistondagi shobamizning oshig'i olchi edi. Ish jihatidan ham, sifat jihatidan ham, mahalliy rasmiylar bilan aloqalarimiz ham hammasi zo'r edi. Lekin shunga qaramasdan Koreyadagi bosh qarorgoh bilan arzimagan kelishmovchilik tufayli biznesimizni yo'qotdik, dedi Don Kang. Koreyalik tadbirkor ham O'zbekistonda keyingi 2-3 yil davomida paxta xomashyosi yetishmovchiligi bo'lganidan xabar bor. Nafaqat hind korxonasi, boshqa tekstil korxonalari ham O'zbekiston hukumatining mas'uliyatsiz tarzda paxtani chetga sotib yuborganidan zarar ko'rdi, dedi u.
Rohat prices gone up too much and all the people they wanted to import from Uzbek government.
Xom paxtaning jahon bozoridagi narxi ko'tarilib ketgani bois O'zbekiston paxtasiga xaridor ko'paydi. O'zbekiston hukumati orqa oldiga qaramasdan paxtani keragidan ortiq miqdorda chetga sotib yubordi va natijada mahalliy ishlab chiqaruvchilarga xomashyo yetkazib bera olmadi. Shu sababdan o'tgan 2 yil davomida mamlakatdagi tekstil korxonalarining ko'pchiligi katta zarar ko'rdi, dedi Don Kang. Spentex shirkatining Toshkent viloyat xo'jalik sudi qarori yuzasidan shikoyat qilish rejalari haqida gapirar ekan, janob Kang bu tortishuvda hindlarning yutib chiqishi juda qiyin bo'ladi, dedi. Har qalay shu paytgacha O'zbekiston hukumati bilan olishib, yutib chiqqanlarni ko'rmadim, dedi u.
I don't know the stands or situations at the moment. I don't know why they have this kind of difficulty.
Ularning vaziyati qanday ekanini bilmaganim uchun bir narsa deyishim qiyin. Agar hindlar barcha ishni risoladagidek olib borgan bo'lsa, ya'ni boshqaruv, hisobotlar va hokazolar to'g'ri amalga oshirilgan bo'lsa, balki qandaydir imkoniyat saqlanib qoladi. Lekin ularning faoliyatidan biror kamchilik topilgudek bo'lsa, unda O'zbekiston hukumati bunday ishlarni yutib chiqishga usta bo'lib ketgan. Bundan tashqari O'zbekistonda sudlar hukumat tarafidan nazorat qilinishini ham unutmaslik kerak, dedi O'zbekistonda millionlab sarmoyasidan ajralgan koreyalik tadbirkor Don Kang. Spentex Toshkent Toytepa keyingi 2 yil davomida O'zbekistonda aktivlari tortib olinib quvilayotgan birinchi xorij shirkati emas. Britaniyaning Oxus Gold, Turkiyaning Turkwaz, Rossiyaning Wimbledon, AQShning Newmont Mining shirkatlari ana shundaylar sirasidan.